mitä me nyt aletaan käsitellä 13. luvun alusta 17. luvun loppuun, on yksi niitä asioita, joista me saadaan kiittää Johannes, että me yleensä tiedetään mitään näistä asioista. Sillä yksikään muu evankeliumin kirjoittaja ei kerro läheskään näin tarkasti tai kaikista kohdin kerro ollenkaan sitä, mitä tapahtui siinä pääsiäisaterialla, niissä keskusteluista ja Jeesuksen puheista. Jos ei Johannes olisi ollut siinä lähellä ja nojannut päätä Jeesuksen rintaa vasten, niin tämä kaikki on semmoista, mikä olisi jäänyt Raamattuun tulematta. Tämä tuosta kaikesta noin taustasta. Kerrotaan, että Adolf Hitler sanoi joskus aikoinaan näin. Jeesus oli niin hyytelömäisen vetelä mies, ettei kenelläkään kunnon kansallissosialistilla voi olla mitään tekemistä hänen kanssaan. Hitler oli saanut oppinsa saksalaiselta filosofilta Friedrich Nietzscheltä, joka kunnioitti vain voimaa ja raakuutta, joka piti sääliä ja rakkautta heikkoutena. Hän sanoi, että kristittyjen moraali ja Kristuksen moraali on orja moraalia, heikkojen, säälittävien, kurjien olentojen moraalia, joka on murskattava. Hän edusti jotakin voimakkaampaa. Hän kutsui sitä herramoraaliksi. Valtiat, voimakkaat ovat niiden tahdon mukaan eletään. He sortavat toisia ja he ovat ne, jotka johtavat maailmaa. Jollakin tavalla nykyaikana vieläkin kuulee sen, että kristittyjen moraali on orjamoraalia. Joskus tuntuu siltä, että kun kuuntelee ihmisten huulenheittoa Kristuksesta ja kristinuskosta, että nykyaikana on syntymässä sellainen synteesi herramoraalin ja orjamoraalin välillä. Sen nimi on herjamoraali. Mutta mä uskon henkilökohtaisesti, että Jeesuksen sanoma meille, se sanoma, josta käy erittäin selvästi ilmi hänen voimansa heikkoudessa, joka näkyy Johanneksen 13. luvussa ja siitä eteenpäin ehkä selvemmin kuin lähes missään muualla. Se, kuinka Jeesuksen voima oli niin suuri, että hän uskalsi luopua siitä ja jättää kaiken, ottaa orjan muodon ja palvella. Se on jotakin, joka kestää. Nietzsche, joka puhui herramoraalista, kuoli mielisairaalassa. Suurin piirtein joka toinen päivä hän kuvitteli itseään antikristukseksi, joka toinen päivä Kristukseksi. Hän ei pystynyt elämään todellisuudessa. Hän ei itse kestänyt sen herramoraalinsa painetta. Hitler, joka sanoi Jeesusta hyytelömäisen veteläksi mieheksi, teki bunkkerissa itsemurhan. Eivät he kestäneet. Oli yksi, joka kesti. Ja se oli hän, joka uskalsi rakastaa Jeesus Kristus. Johanneksen 13. luku. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isäntykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Tässä on Johanneksen evankeliumin toisen puoliskon johdanto. Jotkut sanovat, että tässä on teologinen ongelma. Ei Raamatun selitysopillinen ongelma. Sen takia, että Matteus ja Markus ja Luukas omissa pääsiäiskertomuksissaan, ne kertovat, että pääsiäisateria oli osa juutalaista pääsiäisjuhlaa. Ja sitten he sanovat, että Johanneksella on toinen aikataulu, koska Johannes opettaa, että tämä ateria, jossa ehtoollinen asetettiin, tapahtui ennen pääsiäisjuhlaa. Ja tästä he vetävät johtopäätökset, jonka mukaan Johanneksen mukaan Jeesus ristiinnaulittiin torstaina ja muiden evankeliumien mukaan perjantaina. Ja joskus tähän on vaikea löytää ratkaisun, mutta jos te haluatte tietää, missä ne muut pääsiäiskertomukset ovat, ne alkavat Matteuksen evankeliumin 26. luku ja 17. jae ja siitä eteenpäin. Markus 14, 12. jae ja siitä eteenpäin. Ja sitten Luukas 22. 14. eteenpäin. Siinä on ne muiden evankeliumeiden pääsiäiskertomukset, jotka ovat lyhyitä. Sehän pääsiäiskertomus on 5 luvun mittainen Johanneksessa, 13, 14, 15, 16 ja 17 luku. Ja muilla se on tällainen puoli lukua taikka vähemmän. Nyt mulle oikeastaan selvisi itselleni vasta, kuinka yksinkertainen selitys tähän näennäiseen eroon Johanneksen ja muiden evankeliumeiden välillä on, kun valmistaessani tutkin kreikan kielestä, mitä tämä ensimmäinen jae Johanneksen 13. luvussa tarkoittaa. Ja silloin mä tajusin sen, että se kreikan kielen teksti voidaan kääntää 2 tavalla. Se ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen ja niin edespäin. Se ennen pääsiäisjuhlaa voi liittyä 2 asiaan. Joko siihen, että se pääsiäisateria, jossa ehtoollinen asetettiin, jossa Jeesus pesi opetuslastensa jalat, oli ennen pääsiäisjuhlaa. Taikka sitten, että se Jeesuksen tieto siitä, että hänet tullaan antamaan fariseusten ja kirjanoppineiden ja saddukeusten käsiin, ja tämä tieto oli hänellä jo ennen pääsiäisjuhlaa. Se Jeesus tiesi hetkensä tulleen, se on kreikan kielessä sellainen partisiippimuoto, joka liittyy tuohon ennen pääsiäisjuhlaa sanaan hyvin saumattomasti. Toisin sanoen se voi tarkoittaa myöskin tätä, että Jeesus tiesi jo ennen pääsiäisjuhlaa, että hänen hetkensä oli tullut. Ja sitten Johannes alkaa kertoa tästä pääsiäisjuhlasta. Ja jos tämä, niin kuin se voidaan vaivattomasti ja aivan oikein kääntää tällä tavalla, jos tämä tulkinta otetaan, niin meille ei jää minkäänlaista ongelmaa Johanneksen ja muiden evankeliumeiden välillä. Se olisi hyvin käsittämätöntä, että siinä voisi olla ongelma, koska opetuslapset juhlivat Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta määrättyinä päivinä. Sunnuntai oli ylösnousemuspäivä ja sitä alettiin viettää kokoontumispäivänä heti alkuseurakunnasta alkaen. Olisi ollut mahdotonta, että Johanneksella ja muilla voisi olla sellainen muistivirhe, joka olisi synnyttänyt kristikunnassa 2 eri perinnettä Johanneksen evankeliumin ja niiden muiden evankeliumien välillä erilaiset perinteet, koska seurakunnan historia ei semmoista tunne. Ja tämä on hyvin todennäköinen selitys, että siinä ei olekaan mitään ongelmaa, vaan ainoastaan käännösongelma. Nyt Jeesuksen julkinen toiminta oli ohi ja hän halusi olla vain opetuslasten kanssa. Hän oli puhunut maailmalle sen, mitä hän maailmalle oli halunnut puhua, ja maailma ei ollut ottanut häntä vastaan. Nyt hän valmistaa kokonaan seuraavan 5 luvun ajan opetuslapsia siihen, mitä tapahtuu. Ja missään koko Raamatussa meille ei niin selvästi käy Jeesuksen ja opetuslasten välinen suhde ilmi kuin näissä luvuissa. Ja eikä myöskään heidän keskinäinen rakkautensa. Jeesus osoitti heille rakkautta loppuun asti. Joskus kun mä olen jäsentänyt Johanneksen evankeliumia, mä olen pannut tämän Johanneksen loppuosan otsikoksi rakkautta loppuun asti. Sillä koko se Johanneksen jälkivuolisko on kuvausta siitä, että Jeesus osoitti heille rakkautta loppuun asti. Nyt mitä on rakkautta loppuun asti? Se kreikankielinen sana eis telos. Itse asiassa tarkoittaa 2 asiaa. Se tarkoittaa aikaa niin kauan kuin mahdollista. Siinä mielessä loppuun asti, ristiin naulitsemiseen asti. Taikka ikuisesti, niin kuin se myös voidaan kääntää. Loputtomasti oikeastaan, eikä vain loppuun asti. Ja sitten toinen mahdollisuus on se, että se ei telos kuvaa sen rakkauden määrää taikka astetta. Ja siihen voidaan kääntää myöskin täydellisesti tai äärimmäisyyteen asti. Ja oikeastaan nämä molemmat näkökulmat on sisällytetty tuohon sanaan. Hän osoitti heidän rakkautta loppuun asti niin kauan kuin ikinä mahdollista. Viimeiseen saakka Jeesus osoitti rakkautta. Hänen huomionsa ei hetkeksikään siirtynyt pois opetuslapsista, vaan hän halusi antaa heille kaikkensa, vaikka hän tiesi, että ristinnaulitseminen oli tulossa. Häntä tullaan kiduttamaan, ruoskimaan ja tappamaan. Niin hän ei vaipunut itse sääliin ja sulkenut opetuslapsia ulkopuolelle ja jäänyt jonnekin itkemään ja valittamaan, vaan hän halusi antaa heille kaikkensa ennen tätä viimeistä hetkeä. Ja sitten toinen oli se, että hän osoitti rakkautta loppuun asti siinä, että hän antoi kaikkensa, ei vain ajallisesti, vaan myöskin määrällisesti. Ei kukaan koskaan ole rakastanut ketään niin paljon kuin se, mitä me näemme Jeesuksen rakkaudesta tämän vuorokauden aikana. jossa oli pääsiäisateria, oikeudenkäynti ja ristiinnaulitseminen. Jeesus antoi ei vain aikaa, vaan antoi itsensä. Hänen asenteensa oli sama kuin Paavalilla. Paavali oppi sen Jeesukselta. Kun Paavali puhui tessalonikalaisille, hän kirjoittaa, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, veljet, ei ainoastaan sanana, vaan voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Ja sitten hän jatkaa, että me annoimme teille ei ainoastaan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Evankeliumi ei ole vain sana, jossa Jeesus olisi antanut sanaa. Silloin Johannes ei olisi kirjoittanut, että sana tuli lihaksi, vaan hän olisi kirjoittanut, että sana tuli sanaksi. Jeesus antoi itsensä, ja evankeliumi on enemmän kuin sanoja. Evankeliumi on sitä, että Jumalan poika pani itsensä likoon. Ja silloin kun me kerromme evankeliumia ihmisille, ei se riitä, että me annamme sanoja. Sanatkin ovat tärkeitä, mutta on olemassa jotakin enemmän kuin pelkät sanat. Ja se on se, jossa Jeesus vaikuttaa meissä niin, että meissä on sama henki kuin hänessä. Ja me annamme ei ainoastaan sanoja ja Jumalan evankeliumia, vaan oman itsemmekin. Ja silloin siitä rakkaudesta, jota Jumalan lapset osoittavat maailmaa kohtaan, maailma tajuaa, että Jeesus on todellinen. Mua jollain tavalla, kun mä oon ollut vaikeata joskus itselläni ja on ollut ahdistunut ja kokee, että ei kelpaa mihinkään, mua on rohkaissut nuo Jeesuksen sanoista, että Jeesuksen jäähyväisateriasta luonnehditut sanat, että hän osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja kun me katsomme Pietaria tässä kertomuksessa, epäilijä Tuomasta seuraavassa luvussa, Juudasta tässä luvussa ja niin edespäin, niin jokaisen opetuslapsen kohdalla näkyy, kuinka Jeesus osoitti heille rakkautta loppuun asti. Sitten oltiin siinä aterialla. Ja siinä aterialla oli tapahtunut oikeastaan kaikenlaista jo, ennen kuin tämä kertomus alkaa. Meillä ei ole aivan tarkkaa kuvaa edes Raamatussa siitä aikajärjestyksestä, missä kaikki tapahtumat siellä pääsiäisaterialla tapahtuivat. Evankeliumit kertovat ne pikkusen viitteellisesti. Ja nyt ilmeistä oli niin, että Juudas oli jo etukäteen päättänyt kavaltaa Jeesuksen. Sitten lähdettiin sinne pääsiäisaterialle ja se pääsiäisateria alkoi. Ja siinä alkaessa syntyi kina. Ja mikä on se kristillinen järjestys näistä pöytäsijoista? Ja opetuslapset keskustelivat, kuka heistä on suurin. Eli kuka saa kunniapaikan Jeesuksen vieressä. Siinä käytiin ehkä melko lailla tiukkaa kiistaa. Se on kumma, kuinka pieniä ihmiset on, kun tulee tuommoisista arvonosoituksista puhe. Ehkä nyt nykyaikana sellainen lähin vertauskohta tälle opetuslasten keskustelulle pöytäpaikoista oli se, kun oli Vietnamin rauhanneuvottelut. Ja ne käytti varmasti 3 viikkoa pöydän muodosta keskustelemiseen. Että ei kukaan saisi istua arvokkaammalla paikalla kuin toinen. Ja mikä on Vietkongin paikka ja Vietnamin paikka ja niin edespäin. Ja se meni naurettavuuksiin saakka. Mutta mä luulen, että meillä on samanlaisia naurettavuuksia kristittyjen kesken. Ja ne on sellaisia puhumattomia asioita, kuka meistä on suurin. Ja millä perusteella joku ihminen hyväksytään ja mikä on jonkun paikka kirkossa ja kuinka kovaa saa kukin veisata ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja siinä on vaikea joskus antaa periksi ja luopua oikeuksistaan. Sitten Jeesus nousi ehkä kesken tätä kinastelua ja lähti tähän jalkojenpesuhommaan. Se oli Jeesuksen vastaus siihen kysymykseen, kuka meistä on suurin. Sen jälkeen Jeesus ilmoitti sen aterialla istuttaessa ja luultavasti pääsiäislammas oli syöty. Hän ilmoitti, kuka hän tulee kavaltamaan. Ja sitten opetuslapset kyselivät, kuka se kavaltaja on. Ja silloin Jeesus viittaa siihen palaan, jonka hän tarjosi Juudalle. Ja Juudas otti sen palan vastaan, poistui. Luultavasti tämän jälkeen ehtoollinen asetettiin. Siinä on evankeliumeissa mahdollisuus tulkita se 2 tavalla. Toisten mukaan voi tulla siihen tulokseen, että ehtoollinen asetettiin ennen Juudaksen poistumista. Ja toisten mukaan selvemmin näyttäisi siltä, että Juudas poistui ennen kuin ehtoollinen asetettiin ja nautittiin. Sen jälkeen sitten Jeesus antoi sen viittauksen taivaalliseen ehtoolliseen, että minä juon tätä viinipuun antia teidän kanssanne uutena taivaan valtakunnasta. Ja sen jälkeen sitten tuli Jeesuksen profetia Pietarin kieltämisestä ja siitä syntynyt keskustelu. Tämä luultavasti on kaikkein loogisin aikajärjestys. Johannes esimerkiksi ei puhu ehtoollisesta mitään. Johannekselta puuttuu ehtoollisen asettaminen kokonaan. Jalkojen pesu puuttuu muista evankeliumeista ja siksi näiden palasten paikoilleen paneminen on hiukan epävarmaa. Pääruokalajisina ehtoollisella oli lammas. Ja se lammas, pääsiäislammas, oli viittaus Jeesukseen. Tapa syödä pääsiäislammas syntyi jo ensimmäisenä pääsiäisenä, kun Israelin kansa lähti pois Egyptistä. Toinen Mooseksen kirja 11 ja 12 kertoo siitä. Ja silloin teurastettiin lammas ja sen veri otettiin talteen. Sen verellä siveltiin kunkin israelilaiskodin oven päällinen ja molemmat pihtipielet. Kynnystä ei sivelty, koska se karitsa oli esikuva Jeesuksesta ja Jeesuksen veri on liian pyhä jalkoihin tallattavaksi. Ja sitten se veri oli merkkinä ja tuomion enkeli kulki ohi. Ja pääsiäinen sai nimensä oikeastaan siitä ohitse kulkemisesta hebrean kielellä. Passah tarkoitti sitä, että se enkeli kulki ohi. Se oli ohikulkujuhla. Ja se on Israelin kansa vapautui. Lammas oli myöskin eläintä käytettiin syntiuhrina ja sen veri pirskoitettiin alttarille. Ja kaikki tämä viittasi siihen, että Jumala tuli antamaan oman uhrilampaansa. Jesaja 53 oli ennustus siitä, kuinka hänet, Jumalan poika, tullaan viemään teuraaksi niin kuin karitsa. Hän ei suutansa avaa ja niin edespäin. Ja nyt Uusi testamentti viittaa, että Jeesus on meidän pääsiäislampaamme. Ensimmäinen korintolaiskirje 5:7. Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu, sanoo Paavali. Johannes Kasteja sanoi Jeesuksesta Johanneksen evankeliumin alussa, ja Johannes 1:29, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja silloin Johannes Kastaja jo hengen silmin näki yli 3 vuoden taakse tähän pääsiäisateriaan. Sen jälkeen, kun pääsiäislammas oli syöty, ilmeisesti siinä vielä oli kinaa siitä, että kuka meistä on suurin. Saiko Pietari nyt varmasti liian huonon paikan ja saiko ehkä Johannes taas sen suosikkipaikkansa Jeesuksen rintaa vasten ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja silloin Jeesus nousi ja hän pesi jalat. Tämä on hyvin sellainen outo käytäntö. Mikä oli se tilanne? Kun lähdettiin johonkin juhlaan, niin yleensä oli kylvetty. Silloin oltiin puhtaita. Roomalaiset kävivät julkisissa kylpylöissä ja israelilaiset otti kylvyn jossakin muualla. Ne saattavat pestä itsensä jossain joessa. Tai sitten kotonaan. Ne ovat puhtaita, mutta siihen aikaan ei käytetty hyviä kenkiä, en ne missään saappaissa kulkenut, sato tai paisto, niin sandaalit oli jalassa, eikä ollut sukkia. Ja ne tiet siihen aikaan ei ollut mitään asfalttivaltaväyliä, ne oli polkuja. Ja ne Palestiinan polut oli tunnetusti pölyisiä. Jos satoi, niillä oli 5 senttiä liejua, ja jos oli kuiva ilma, niin oli 5 senttiä pölyä. Ja siinä kun kuljettiin ja tultiin perille, niin jalat oli heti sen näköiset, että ei olisi kylvyssä käytykään. Muuten saattoi ihminen olla puhdas, mutta jalat oli likaiset. Ja kun tultiin sinne kyläpaikkaan, niin ensimmäinen tehtävä, minkä siellä tehtiin, oli se, että pestiin jalat. Ja se jalkojen pesu oli orjan tehtävä. Se oli niin alentava, että vapaa ihminen ei sitä tehnyt. Rooman valtakunnassa 40% ihmisistä oli orjia. Ja käytettiin kaikkaisen halpa-arvoisen homman tekemiseen. Erityisesti Kreikassa, joka oli osa Rooman valtakuntaa, ero orjan ja vapaan välillä oli aika suuri. Niin että vapaa ihminen ei koskaan tehnyt mitään sellaista alentavaa. Se oli siis ruumiillisen työnteko, oli liian alentavaa vapaalle ihmiselle. Sitten siinä Jeesus nousi ja hän otti tämän orjan tehtävän. Kukaan opetuslapsista ei ollut suostunut pesemään toisten jalkoja. Ne eivät tulleet sinne pääsiäisaterialle ja Sitten joku sanoi, että kuule Pietari, eikö sä pesis mun jalkoja? Niin ja Pietari sanoi, että kerta kaikkiaan ne varmalla. Että minä olen sen halvempi kuin sinäkään, se on orjan tehtävä. Sitten Pietari ehkä toivoi, että joku olisi hänen jalkansa pessy ja toiset sanoi, että mikä sä luulet olevas, kun täällä komentelet. Ja siinä sitten se kinä lähti liikkeelle. Jeesus nousi ja otti sen orjan paikan ja hän pesi. Nyt sä kysyt, minkä takia ne opetuslapset ei pessy omia jalkojaan. Se tapa, millä jalat pestiin, teki sen aika vaikeaksi. Sen piti olla toinen ihminen tekemässä sen. Ne eivät pesty semmoisessa laakeassa pesuvadissa, jossa me kuvitellaan, jalat pestiin. Vaan heillä oli semmoinen pesukannu, jossa kannettiin vettä ja sitä kaadettiin jaloille ja pestiin ne jalat. Ja se oli aika vaikea jollain tavalla ihmiselle kaataa sitä vettä ja pestä ja kuivata. Ja varsinkin, jos se vesi piti kerätä talteen, niin se oli toinen kannu alla, mihin se kerättiin samalla kuin pestiin. Niin se oli liian monimutkainen usein yhdelle ihmiselle tehtäväksi. Sitä varten toinen tuli ja suoritti tämän palvelustoimen. Nyt ne eivät istuneet pöydässä. Usein kun me katsotaan Leonardo da Vincin taulua ehtoollisesta, niin meille tulee sellainen mielikuva, että siinä oli sellainen suomalainen pitopöytä ja siinä sitten istuttiin pöydän ääressä ja syötiin pääsiäisateria. Itämailla se ruokatapa oli vähän toinen. Se pöytä oli noin 30 senttiä korkea, ei sen korkeampi. Ja jos te joskus menette Japaniin ja syötte japanilaisessa ravintolassa, niin saa kiva oppia syömästä matalasta pöydästä ja istumaan lattialla. Ja sekä tottumattomalta melkoisesta ruumiinharjoituksesta. Mutta siellä ne ei istunut sen pöydän ääressä, vaan ne makas. Ne makas vasemmalla kyljellään, nojasi tätä kyynäspäätään maahan ja sitten oikealla kädellä ne ottivat ruokaa. Ja kun ne makas sillä tavalla, niin ne makasi kuin viihtosti pöytää kohti. Ja silloin niiden kasvot oli sitä kohti, jonka selkä oli siinä edessä aina, joka oli heidän oikealla puolellaan varsinaisesti, silloin kun he katsoivat pöytään päin. Ja sitten heidän selkänsä takana oli se seuraava. Ja tämä oli se tilanne. Se oli pikkusen semmoinen epähygieninen juttu, selät oli pesemättä, kun ne oli siinä noin 15, niin heidän likaiset jalkansa oli sitten jonkun toisen selän takana siinä. Ja sitä varten ne olisi ollut kohteliasta se jalkojen pesu myöskin. Sitten Jeesus meni ja otti sen kannun ja alkoi kiertää siellä takana ja pestä niiden opetuslasten jalkoja. Hän otti pyyhkeen ja alkoi toimia. Se oli kuin shokki. Ja siinä syntyi hiljaisuus. Jokainen häpesi sitä, että heidän herransa ja mestarinsa otti tämän palvelutehtävän suorittaakseen. Pietari, kuten tavallista, oli ensimmäinen, joka avasi suunsa. Ehkä Jeesus oli pessy jo parin muun opetuslapsen jalat tuli Pietarin kohdalle. Ja silloin Pietari sanoi, että kuule kerta kaikkiaan, sä et pese mun jalkojani. Sinäkö pesit minun jalkani? Jeesus alkoi keskustella tästä. He tajusivat nämä opetuslapset, miksi Jeesus pesi. Hän halusi antaa heille esimerkin siitä, mitä on rakkaus ja mitä on palvelu. Ehdoton rakkaus, jota Jeesus osoitti. Silloin kun on kysymys jalkojen pesusta, niin siinä on kysymys nöyryytyksestä. Oli ainoastaan yksi, joka oli valmis nöyrtymään tarpeeksi alas, ja hän oli Jeesus. Opetuslasten suunta oli ylöspäin. He tahtoivat olla jotakin. He eivät tahtoneet luopua oikeuksistaan. Jeesus oli luopunut jo oikeuksistaan, kun hän tuli ihmiseksi. Filippiläiskirje 2, 5. eteenpäin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Siinä oli orjan paikka, jalkojen pesien muoto. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan, siis pahantekijän kuolemaan asti. Jeesus luopui kaikista oikeuksistaan ja siinä hän pesi jalat. Mä olin puolisen vuotta sitten sellaisessa seurakunnassa, josta mä joillekin olen kirjoittanut Amerikoissa, jossa oli hyvin syvä kriisi seurakunnan ja papin välillä. Ja siinä kumpikin puoli oli kunnon kristittyjä ihmisiä, ne oli ihan varmoja, että ne on oikeassa, mutta ne eivät tule keskenään toimeen. Ja siinä oli hyvin syviä loukkaantumisia. Ja loppujen lopuksi meni siihen, että se pappi ei 3 kuukauteen tullut sinne kirkkoon ollenkaan. Ja seurakunta jollain tavalla tuomitsi sen pappi ja se pappi tuomitsi sen seurakunnan. Ja sinne ei kukaan antanut periksi. Tilanne tulehtui hyvin pahasti. Ja jotenkin, kun mä siinä seurakunnassa vierailin, niin mä sain tajuta sen, kuinka syvä se ongelma on. Ei enää ollut kysymys suinkaan siitä, että haluttaisiin olla sovinnossa, vaan sitten oli tullut kunnia kysymys. Kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Ja siinä kumpikin puolesta, että minun oikeuteni on tässä kysymyksessä ja minä en voi antaa periksi. Ja siinä sitten taisteltiin ja kinattiin. Ja sitten loppujen lopuksi siinä seurakunnassa Jumala käytti ensimmäisen korinttolaiskirjan 13. lukua. Siitä, mitä rakkaus on. Ja huomattiin, että ei siinä ollut enää kysymys siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Koska jokainen oli Jumalan edessä väärässä. Ne olivat vahingoittaneet toisiaan, ne olivat haavoittaneet toisiaan. Mitä merkitystä sillä on, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, jos ollaan armottomia? Ja loppujen lopuksi meni siihen, että oli jokaisen pakko tulla Jumalan eteen ja tehdä parannus, pyytää anteeksi ja päätyä sovintoon. Ja se oli uuden herätyksen ja uuden alun päivä siinä seurakunnassa, kun nöyryttiin sanomaan, että me olemme kaikki väärässä. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin elää yksin armosta. Jossa luovuttiin oikeuksista. Jossa ei pappina sanonut, että nyt seurakunta vaatii liikaa, vaan sanoi, että minulla ei ole mitään oikeutta olla mitään. Jossa seurakunnan johtajat rupesivat sanomaan, että emme me vaadi mitään. Ei meillä ole mitään oikeutta olla Jumalan edessä kuin yksin armo. Se, että hän rakastaa, että hän pesee meidän jalkamme. Ja siitä lähti se uusi alku liikkeelle. Sitä ennen keskusteltiin, kuka meistä on suurin. Sen jälkeen ei ollut kuin yksi suuri, Jeesus Kristus. Ja hän palveli sekä sitä pappia että sitä seurakuntaa. Minusta tuntuu, että tämä jalkojen pesukertomuksen sanoma meille on tässä. Että me lähtisimme maailmaan ja pesisimme tämän maailman likaiset jalat. Lähi-idässä, näin kertoo Stanley Jones, oli joku lähetystyössä oleva sairaanhoitaja, joka pesi pitaalisten potilaiden jalkoja ja hoiti niitä potilaita. Ja siihen tuli joku turisti Amerikasta, joku vanha rikas nainen, ja katseli sitä, kuinka se sairaanhoitaja käsitteli sellaisia märkiviä ja visvaa vuotavia ja haisevia haavaisia jäseniä. Ja silloin se turisti se rupesi oksennuttamaan ja se sanoi sille sairaanhoitajalle, tuommoista hommaa minä en tekisi miljoonastakaan dollarista. Sairaanhoitaja katsoi lempeästi sitä turistia, sanoi en minäkään ja jatkoi pesemistä. Hänellä oli syvempi peruste sille rakkaudelleen kuin 1 000 000 dollaria. Ja se oli se, että Jeesus oli pessy hänen jalkojaan. Jeesus oli näyttänyt esimerkin ja siksi hän ei voinut olla rakastamatta. Vaan Jeesuksen rakkaus häntä kohtaan synnytti sellaisen rakkauden, että hän oli valmis luopumaan oikeuksistaan ja antamaan itsensä toisille ihmisille. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Tai Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Kristus haluaa lähettää sinut ja minut maailmaan. Ja kun me Kristuksen armeijana menemme valloittamaan maailmaa ja täyttämään lähetyskäskyä, niin olen joskus miettinyt, että me ollaan sellainen pesukannuarmeija, jonka aseistuksena on vesi ja kannu ja pyyheliina. Ja me mennään pesemään maailman jalkoja. Ja siitä maailma uskoo. Tämä on rakkautta, se, että Jumalan poika teki näin. Rakkautta on se, että sinä ja minä menemme ja pesemme maailman jalat. Kun Jeesus tuli Pietarin kohdalle, Pietari sanoi, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus sanoi, et sä nyt kuule Pietari tajua, mistä on kysymys. Mitä minä teen sitä, sinä et nyt käsitä, mutta vasta edes sinä sen ymmärrät. Nyt sä uhot Pietari liikaa, sä haluat olla suurin, mutta tulee sellainen hetki, jolloin sä oot pudonnut tarpeeksi alas ja ymmärrät, mitä on rakkaus. Ja silloin Pietari vielä sanoi hyvin voimakkaasti, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Se oli kreikankielisenä Johanneksen ilmaisuna ehkä voimakkain mahdollinen torjunta. Että kuule Jeesus, kertaa kaikkiaan sinä et ikinä, etkä missään tapauksessa saa pestä minun jalkojani. Ja silloin Jeesus sanoi, ellei minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Ja silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Ja silloin Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Nyt, kun Jeesus ja Pietari keskustelivat, ja Jeesus liitti jalkojen pesun siihen, että oliko Pietarilla osuus Jeesuksen kanssa vai ei. Tämä on sanonut monet Raamatun selittäjät tulkitsemaan kylpemisen ja jalkojen pesun jotenkin vertauskuvallisesti. Ne sanovat, että kylpeminen tarkoittaa kastetta ja jalkojen pesu ehtoollista. Se on yksi selitys, jolle ei ole mitään Raamatun perustaa, mutta se on sellainen ihmisten yritys selittää tätä jalkojen pesukertomusta. Jotkut sanoo, että uskoon tulo on sitä kylpemistä ja sitten se sellainen jokapäiväinen puhdistus, syntien tunnustaminen, Jeesuksen tykö tuleminen on jalkojen pesua. Se on ehkä lähempänä totuutta. Kuitenkin mä ajattelen, että se mitä Jeesus tässä yksinkertaisesti tarkoitti on tämä. Kuule Pietari, jos en minä saa palvella sinua ja osoittaa sinulle rakkautta, niin sinulla ei ole osuutta minun kanssani. Loppujen lopuksi siitä oli kysymys. Sinä olet tullut minun seuraani jo, se oli se kylpeminen. Mutta eläminen joka päiväisessä Jeesuksen rakkauden kokemisessa merkitsee sitä sellaista yhteyttä Jeesuksen ja ihmisen välillä, josta Jeesus tässä puhui. Me puhutaan kirkkoon mennessämme Jumalan palveluksesta. Ja on helppo ajatella, että me menemme kirkkoon palvelemaan Jumalaa. Joskus missä tuntuu, että me menemmekin Jumalan palvelukseen, joka on sitä, että Jumala palvelee meitä. Kun me menemme kirkkoon tai tulemme johonkin kokoukseen tai raamattukurssille tai rukoushetkeen, mitä se on muuta kuin se, että me avaudumme, jotta Jumala palvelisi meitä. Se on sitä, että me annamme Jeesuksen pestä meidän jalkamme kerran toisensa jälkeen. Nöyrymme olemaan hänen palveltavinaan, jotta sitten vuorostamme saisimme tartunnan tästä hänen rakkaudestaan ja menisimme ja pesisimme maailman likaiset jalat. Palvelisimme pyyteettömästi rakastaen. Kun Jeesus teki tämän jalkojen pesun, hän yksinkertaisesti tiesi, mikä hänen tilanteensa on. Häntä tullaan kiduttamaan. Hän saa kantaa ihmiskunnan syntien painon. Hän saa tuntea ruoskan iskut ja rautanaulat ja piikkikruunut omassa ruumiissaan. Ja omassa sisimmässään Jumalan hylkäämäksi tulemiset, kavaltamiset ja kieltämiset. Ja hänen vastauksensa tähän kaikkeen oli se, että hän palveli. Hän oli jo jättänyt kaikki oikeutensa. Ja tänään hän kysyy sinulta ja minulta, ootko valmis tekemään saman. Mites, jos Vivamossa on joku ihminen, joka kärsii ja odottaa sinun apuasi, ootko valmis pesemään hänen jalkansa? Jos samassa kämpässä sun kanssa nukkuu ihminen, jolla on vaikeuksia, jolta puuttuu jotakin tavaroita, joka on sairas, ootko valmis pesemään hänen jalkansa? Ellet, mikä on tie? Ei suinkaan se, että sinä päätät ruveta rakastamaan ja palvelemaan. Ei se ongelma siinä ole. Vaan se ongelman ydin on siinä, että jos sinulla ei ole palvelemisen ja rakastamisen asennetta, niin se johtuu siitä, että sinä et ole tarpeeksi hyvästi antanut Jeesuksen pestä omia jalkojasi. Että hän olisi palvellut sinua ja rakastanut sinua ja sinä olisit syttynyt hänen rakkaudestaan. Mene Jeesuksen tykö ja sano Jeesukselle, kuule, minun täytyy kokea sun rakkautesi syvemmin. näytä, mitä se on, kun sinä luovuit kaikesta minun takiani. Ja silloin hänen rakkautensa sytyttää sinut rakastamaan ja herkistää sinut elämään myötä sen toisen ihmisen vaikeuksissa. Niin, että sinun sydämesi on avoin tälle ihmiselle. Ja siitä lähtee se jalkojen pesu. Kun Jeesus oli puhunut Pietarin kanssa, ja Pietari innoissaan oli pyytänyt täyttä kylpyä, ja Jeesus oli taas pannut Pietarin aisoihin, kuule, älä nyt hermostu, Pietari. Pysy vain tässä järjestyksessä. Jeesus hyvin lempeästi ohjasi Pietarin oikealle raiteilleen. Jeesus alkoi puhua Juudaksesta ja kavalluksesta. Ja siinä oli hyvin tiukka tilanne. Jeesus tiesi ennen pääsiäisjuhlaa, kuka hänet kavalsi ja mitä tuli tapahtumaan. 13. luvun toinen jae. Perkele oli jo pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan sydämen, että hän kavaltaisi Jeesuksen. Johannes jälkeenpäin kirjoittaessa ei voinut millään tavalla selittää sitä, että joku niin lähellä Jeesusta elänyt ihminen voisi hänet kavaltaa. Ainoa selitys oli, että perkele oli pannut sen Juudaksen sydämeen. Ja sitten 11. jae, Jeesus tiesi kavaltajansa. Sen tähden hän sanoi, että kaikki ole puhtaat. Johannes 13.18. En minä puhu teistä kaikista, minä tiedän ketkä olen valinnut, mutta tämän kirjoituksen piti käymään toteen. Joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Joka minun leipääni syö, juutalaisille ateriayhteys oli hyvin tärkeä. Se oli läheisin yhteys kahden ihmisen välillä. Ja kun Juudas kavalsi Jeesuksen, hän kavalsi tämän pääsiäisaterian jälkeen ja petti tämän ateriayhteyden. Ja Jeesus viittaa juuri tähän, kun puhuu leivän syömisestä. Ja sitten 21. jae, totisesti, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Se sana kreikan kielessä paradidomi tarkoittaa ilmi antaa tai jättää vihollisten käsiin. Silloin kaikki alkavat kysyä, kuka se on. Siinä oli juuri kysymys, kuka nyt on syyllinen. Niin kuin siinä seurakunnassa Amerikassa, kuka tässä on oikeassa ja kuka on väärässä, kuka on syyllinen. Ja ne opetuslapset alkavat samalla tavalla kysymään. Ja he kysyvät myöskin oman itsensä suhteen, onko minä mahdollisesti se. Koska ei se tuntui niin mahdottomalta, että kukaan, joka niin lähellä Jeesusta olisi elänyt, olisi voinut hänet kavaltaa. Ehkä aluksi he osoittelivat toisiaan ja Pietari epäili Johannesta ja Johannes Bartolomeosta ja Bartolomeos Filippusta ja niin edespäin. Mutta he tulivat siihen tilanteeseen, jossa sitten he tajusivat, että kun ihminen osoittaa sormella toista, niin kolme sormia osoittaa omaa itseänsä kohti. Ja silloin he kysyivät, olenko minä se, niin kuin muissa evankeliumeissa kerrotaan myöskin. Johannes puhui Jeesuksen kanssa ja kysyi Jeesukselta. Johannes oli niin lähellä Jeesusta. Se pöytäjärjestys oli suurin piirtein tämä. Jos tässä on pääsiäisjuhlan pöytä, siinä oli 13 henkeä aterialla ja siinä istuttiin tai maattiin sen pöydän ääressä. Luultavasti Jeesus ei ollut sen pöydän päässä, päätellen sitä keskustelusta, mikä käytiin, vaan joku muu opetuslapsi. Johannes oli tässä, jos pöydän päästä katsoi, niin vasemmassa reunassa ensimmäisenä. Sitten Johanneksen vieressä oli Jeesus. Johanneksen vasemmalla puolella, koska Johannes saattoi siinä vasemmalla kyljellä maatessaan nojata Jeesuksen rintaa vastaan. Hän vähän vain kelsi se taaksepäin ja hän oli Jeesuksen rintaa vasten. Juudas oli Jeesuksen vasemmalla puolella kunniapaikalla siinäkin. Sitten me emme tiedä missä järjestyksessä ne kolme muuta opetuslasta olivat Juudaksen seuraavalla puolella. Pietari oli todennäköisesti Johannesta vastapäätä pöydän toisella puolella, koska hän saattoi keskustella Johanneksen kanssa siinä hyvin vapaasti. Ja sitten me emme tiedä ketkä olivat Pietarin seurassa samalla puolella pöytää. Nyt kun Jeesus puhui Juudaalle ja kääntyi sinne päin, siinä Pietari oli ilmeisesti silloin toisella puolella niin kaukana, että hän ei kuullut, mitä Jeesus puhui Juudaalle. Johannes, kun kääntyi Jeesuksen rintaa vasten, saattoi kuiskutella Jeesuksen kanssa niin, ettei kukaan muu kuullut, mitä hän puhui Jeesukselle. Näin siinä käytiin näitä keskusteluja Jeesuksen ja Johanneksen ja Jeesuksen ja Juudan välillä. Ja Pietari puhui Johannekselle, käy 24, sano kuka se on, josta hän puhuu. Ja silloin Johannes käänsi taaksepäin noin selälleen siinä pöydän vieressä maatessaan ja sanoi Jeesukselle, kerro kuka se on. Ja silloin Jeesus antoi merkin, se on se, jolle minä kasteni annan tämän palan. Ja hän otti palan kastoisen ja antoi Juudalle, Simon Iskariotin pojalle. Ja sitten siinä Juudas koki, että hänen meni saatana. Kukaan muu ei ymmärtänyt tai kuulu, mitä tapahtui. Ainoastaan Johannes kertoi tämän niin tarkkaan, koska hän oli lähempänä Jeesusta kuin kukaan muu. Ainoastaan Johanneksella tämä kertomus on tässä muodossa. Ne muut tulivat, Jeesus puhui raha-asioista Juudan kanssa. Ja Juudas meni ulos. Ja sitten otettuaan sen palan, hän meni ulos kertoo Johannes, ja oli yö. Johannes näki kaiken tämän, ja se sana oli yö, sillä on symbolinen merkitys. Se kuvaa sitä, kuinka Juudas meni ulos sinne ulkoisimpaan pimeyteen. Mikä oli ero Pietarin ja Juudan välillä tässä kertomuksessa? Sanoisin niin, että kieltämisen ja kavaltamisen välillä ei ole niin suurta eroa. Pietarin teko ei ollut paljoa pahempi kuin Juudaan. Erona oli se, että Juudas meni ulos Pietari ja Jeesuksen luo. Pietari koki syntisyytensä. Hän reagoi Jeesusta vastaan, kun Jeesus tuli pesemään hänen jalkansa. Hän oli häpeissään siitä, mitä hän oli. Juudas otti sen vastaan luonnollisena asiana. Ja Raamattu ei kerro, että Juudas olisi reagoinut mitään sitä vastaan, että Jeesus otti orjan muodon ja palveli häntä. Sehän oli luonnollista. Hänen omatuntonsa oli turtunut. Ja sitten lopulta Pietarin syntisyys ajoi hänet Jeesuksen luo. Juudan syntisyys ajoi hänet pois Jeesuksen luota. Se, mikä ratkaisee ihmisen kohtalon, ei ole se, onko hän pyhä tai paha omassa itsessään, kuinka hyvä tai kuinka syntinen hän on. Se, mikä ratkaisee, on meidän asenteemme Jeesukseen. Maailman pahin ihminen, joka tulee Jeesuksen luo, pelastuu. Syntisistä suurin Paavali saattoi sen kertoa. Maailman paras ja täydellisin ihminen, joka kääntää selkänsä Jeesukselle, on vailla pienintäkään pelastuksen toivoa. Jos ihmisiltä kysyttäisi, mitkä on 5 niiden mieliraamatun kohtaa, niin siinä olisi muutamia sellaisia klassisia kohtia, mitkä lähes jokaiseen listaan tulisi mukaan. Psalmi 23, ensimmäinen korinttolaiskirje 13, ehkä roomalaiskirje 8. Mutta yksi niistä mieliraamatun kohdista, jotka aika moneen listaan tulisi mukaan, on Johanneks 14-16. Jeesuksen jäähyväispuhe opetuslapsilleen ristiinnaulitsemispäivän aattona. Oikeastaan koko tämä tapahtumasarja, puhesarja ennen ristiinnaulitsemista, on keskustelua opetuslasten kanssa. Jeesuksen julkinen toiminta on päättynyt, Juudaskin oli lähtenyt pois. Ja mukana on vain ne 11 uskollista ja Jeesus. Ja siinä tilanteessa, jossa kaikki häiritsevät tekijät on pois, ja jossa Jeesus tietää, että nyt aivan lähitunteina hänet tullaan vangitsemaan, hän haluaa antaa koko sydämensä niihin sanoihin, jotka hän opetuslapsille puhuu. Ja hän jakaa oman elämänsä heidän kanssaan samalla tavalla kuin hän ehtoollisella oli jakanut oman ruumiinsa ja oman verensä niille uskollisille, heikkoille, syntisille, kurjille ja hänen rakastuneille opetuslapsille. Samalla tavalla hän haluaa nyt jakaa sen viisauden ja tiedon, kokemuksen, mikä hänellä on, ja oman rakkautensa näissä muutamissa lauseissa, mitä hän heille puhuu, näille uskollisille opetuslapsille. Hän haluaa antaa kaikkensa, jotta hän voisi valmistaa näitä opetuslapsia siihen kriisiin, joka väistämättä oli tulossa. Miksi? Miksi hän olisi tehdä näin? Siksi, että hän rakasti. Monet vaikeat kysymykset Raamatusta, miksi sanalla alkavat kysymykset, useimmiten ratkeavat hyvin yksinkertaisesti. Siksi, että hän rakasti. Siksi, että hän rakastaa. Siksi, että hän välittää meistä, niistä 11 opetuslapsesta ja sinusta ja minusta. Ja nyt siinä, mitä me tänään käsittelemme keskustelussa, on lähinnä kysymys eroon valmistautumisesta. Jeesus vastaa 4 opetuslapsen kysymyksiin. Pietari kysyy, minne menet, Jeesus? Oikeastaan ne tutut sanat, quo vadis, Domine, minne menet, Herra, joka on kirjan ja filmin nimenäkin, on saanut alkunsa tuosta Johannes 13.36. Pietari sanoi hänelle, Herra, mihin sinä menet? Ja siinä oli quo vadis, Domine, latinan kielellä. Sitten Tuomas kysyi, no kun sä kerran menet sinne, niin missäs on tie? Vanha kunnon epäilijä. Filippus, millainen on Jumala? Siinä oli teologi, joka kysyi heti näitä vaikeita kysymyksiä. Juudas, miksi ilmoitat itsesi meille, etkä maailmalle? Ja näihin 4 kysymykseen Jeesus antoi vastauksen Johanneksen 14. luvussa. Tai oikeastaan alkaen Johannes 13.36, jossa Pietari esitti kysymyksensä. Ja jos saisi olla jakamassa näitä Raamatun lukuja uudelleen, niin alkaisi 14. luvun jo Johannes 13.36. Sillä Johanneksen 13.14. luku nykyisen jaon mukaan on katkottu kesken Jeesuksen vastausta Pietarille.